Putini qəzəbləndirmişdi. Yukas neft şirkəti ilə bağlı məhkəmədə şahid ifadəsi verən Kasyanov bildirib ki, Putin özü Kasyanova deyibmiş ki, Yukasın sahibləri Xodorkovski və Lebedev Komünist Partiyasına pul verdiklərinə görə həbs olunublar. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Xan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Şikayət.
Qiyab idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
İtfarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Qaynar xətt verilişi yarım saatdan sonra başlayacaq, hələli isə kontekst verilişi davam edir. Daşqın zonasında məmurlardan narazı olanların qorxusu. 15 gündən çoxdur ki, Azərbaycanın kür ətrafı rayonları daşqın təhlükəsi ilə üz-üzədir. Məmurlar bəndləri bərpa eləmək istiqamətində işlər görüldüyünü, daşqından əziyyət çəkənlərə yardım etdiklərini bildirirlər, amma su altında qalan kəndlərin sayı artmaqdadır, xəbərlərdə də eşitdiniz. Hacıqabulda da 4 kənd və 1 qəsəbə artıq su altında qalıb. Daşqın köçkünlərin isə sayı artır, onlar arasında düşdükləri acınacaqlı vəziyyətdə köməksiz qaldıqlarını, məmurların onlara yardım etmədiyini, hətta öz maraqlarını güddüklərini də bildirənlər var. Belə adamlar daşqından sonra təqiblərə məruz qala biləcəklərini iddia edirlər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkir daşqın zonasından qayıdıb reportajı dinləyək.
Kür daşıb öz məcrasından çıxdıqca təkcə kəndləri, ev eşikləri, əkin sahələrini, malqaranı və bir sözlə illərlə insan əməyinin bəhrəsi olan ən müxtəlif daşınan daşınmaz əmlakı su altında qoymur. Kür elə bil daşdıqca özü ilə həm də o torpaqlarda hökm sürən hüquqsuzluğu, özbaşınalığı sadə insanların min bir dərd sərini də üzə çıxarır. Ancaq kürün bütün bu dərd soğuluğunun da haradasa həddi hüdudu var. Kür Muğan torpağında imkanlı şəxslərə məxsus əkin sahələrinə, heyvandarlıq fermalarına, balıqçılıq vətəgələrinə, təmtaraqlı imarətlərə yetişə bilmir. Elə insan əli ilə onlardan yan keçir. Kür hələ ki, yoxsul, imkansız adamlara gücünü göstərir.
Qoyunu bizdən sümbürlər. Ancaq mən bu sözü deyirəm, əgərləri bu həyata getirdikdə, Monika xarş edirəm. Efirə yürün, adım Fərhatlı, Baburlu oğlu. Kəndi su basır, bizim harayımıza gələn yoxdur.
Bu, su altında qalmaq təhlükəsi ilə üzü olan Sabirabad rayonunun Sərxanbəyli kəndinin sakininin fikridir. Mani 23-ü səhər həmin kəndin sakinləri Mölə istiqamətində Kürün bəndinə uçurmaq istəyiblər ki, su altında qalmaqdan xilas olunsunlar. Kənd sakinlərinin deməsinə görə, orada bəndin uçması ilə su salayan rayonunun yaşayış məntəqələrinin olmadığı ərazisinə axıb gedəcəkdi. Ancaq hadisə yerinə gələn bir qrup salayan rayon sakini və həmin rayonun polis işçiləri bunun qarşısını alıblar. Sərxanbəyli kəndinin sakini Fərhad İmanov deyir ki, salayan rayonunun polis işçiləri onların üstünə silah da çəkib.
Üstümüzə tüvək çəkdi, salayan polisi. Tüvək də bizim Sabirabad polisinə almışıq, biz almışıq, özümüzdə vermişik Sabirabad polisinə.
Salayan rayon polisi isə baş verən qarşıdurma ilə bağlı açıqlama verməyib. Hər halda xoşbəxtlikdən bu qarşıdurma qan qadasız da başa çatıb. Sərxanbəyli kəndinin sakinlərinə bəndə azacıq uçurmağa imkan veriblər. Onların deməsinə görə Salyan rayonunun həmin ərazisində prezident aparatının, parlamentin bəzi məsul, rayonun isə ayrı-ayrı imkanlı şəxslərinə məxsus qoyun firmaları, balıq vətəgələri olduğundan bəndi tamamilə uçurmağa imkan verməyiblər. Ona görə də kənd hələ də su altında qalmaq təhlükəsindən qurtulmayıb.
Salyan polisindən haradasa gəlmişdir bu 25-30 nəfər. Mülki əhali 40 nəfərə kimi. Əhali deyəndə yox, əhalisi deyəndə firması olanlar idi. Axır sözləri də oldu bizə çıxanda ki, bizim qoyun sizdən şərafətlidir.
Bir rəsmi məlumatlara görə kürün daşması nəticəsində bu ayın əvvəlindən ölkənin təqribən 30-dan çox kəndi su altında qalıb. Həmin kəndlərin çoxu Sabirabad rayonunun payına düşür. Rayonun Xankeçən kəndi isə iki hissəyə ayrılıb. Kəndin 60-dan çox evi su altında qalıb. 200-dən çox ev isə hələ ki salamatdır. Su altındakı evlərlə quruda qalan evləri bir yol ayırır. Bu yolda torpaq bəndlərdə kəndən bir növ istehkam qurulub. Bu kəndin əksər sakinləri arasında dərin bir xof hökm sürür. Bu təkcə künün təəssüflüğündən qorxuya düşmək deyil. Bəziləri hansısa sözlərinin hökumət məmurlarını acıqlandıracağından ehtiyatlanır. Hərçənd kənddə artıq nə bir xilas edici, nə də hər hansı bir məmur gözə dəyir. Şahbaz adlı bələdçimiz kənddəki xofun səbəbini belə izah edir.
Qorxu hissi keçirib ki, tutub apararlar. Tez-tez adlandırırlar ki, kim burada artıq hərəkət eləsə, bu kür haqq hesabı hadisəsindən sonra onlar hamısı götürülüb aparılacaq, çəkilir gizli kamera ilə belə bir vəziyyətə salıblar cəmaatı.
Evləri su altında qalan kənd sakinləri deyirlər ki, hələ dövlətdən bir manat olsun belə yardım almayıblar. Heç onların ehtiyacları ilə maraqlanan da yoxdur. Evi su altında qalan Qarabağ əlli Cəmal Məmmədov 4 gün əvvəl körün bu kəndi basmasını belə yada salır.
Gəldi də su basa elə çıx bu erməni o Qarabağın döyüşü gedir daha. Çıx deyirlər kəndi 3-4-ün verirdi suxuluğa. Həmən günə salıblar bu zonanda. Beləntisi ilə bevləkətlərin hamısını veriblər. Gecə də yıxdı suyu da qabağına güllüyünə çıxmayacaq. Çıx eləntisi ilə də malım heyvanımı da itirdim. Bir qısım yox, 2 dəyədə körpə uşağım var.
İndi Xankəsən kəndində bir balıqçı qayığı var. Bəzi kənd sakinləri həmin qayıqla suya girib evlərindən yorğan düşəklərini, toyuq cüzələrini çıxarmağa çalışırlar. Şahbaz adlı kənd sakininin bələdçiliyi ilə həmin qayığa minib su basmış məhəllələrlə üzürük. Bəzi evlər suyun basdığı bu 3-4 gün ərzində uçub dağılıb. Onların yalnız damları gözə dəyir. Bəzi evlər isə hələ də salamatdır. Bir neçə su basmış kimsəsiz evin həyətindəki qamış topalarının üstündə isə sahibsiz itlər gözə dəyir. Qayığın yaxınlaşması ilə bu arıq çəlimsiz itlərdə bir canlanma hiss edilsə də sonradan yenə tərk edildiklərini görüb parıltılı nəzərlərlə bizi müşahidə edirlər. Bələdçi Şahbaz isə avar çəkməyindən qalmır, bəzi evlərin sahibləri ilə bağlı məlumatlar verir.
Vahidin evidir, orada başsız bir dənə qadın var gün aşağıda. O onda evi uçub tamamən məhv olub, görüşmür evi özlə, bütün avadanlığı hamısı içərisində. Orada Xeybər var, Quda bir dişinin oğlu. Onun da evi suyun içində batıb. Keçdün Ərəssun var orada babayı, onun da evi. Orada müəlliməniz var idi bizim, Tamara müəllimə. Onun da evi suyun içindədir batıb.
Muğanda artıq sudan, otdan qorxan kimi qorxurlar. İmişli rayonunun əliyetməzli kəndi isə onların öz ifadəsi ilə desək, iki od arasında qalıb. Bir tərəfdən el dili ilə desək, dəlliyi tutmuş kürün, o bir tərəfdən də kürün suyunun artması ilə daşan Sarısu gölünün. Sarısu gölü Sabrabad və İmişli rayonunun artıq bir neçə kəndini bassa da əliyetməzli kəndi hələ ki sudan qorunur. Ancaq bu kənddə də köçə-köç başlayıb. Əsasən də çıxanlar qadın və uşaqlardır. İndi bu kənddə kişilər özləri xəmir yoğurub çörək pişirməyə məhkumdurlar. Kənd hər iki tərəfdən su ilə əhatə olunsa da özü içməli sudan qıtlıq çəkir. Əliyetməzlinin 105 hektardan çox sahəsi isə indi su altındadır. Cəmaat artıq əkin sahələrindən gözünü çəkib canının hayına qalıb.
Məsələn, mənim 7 hektar əkin sahəm var, hamısı suyun altındadır.
Əkmişdiniz
ha? Əkmişdik, pay torpağı.
Buğda əkmişdiniz?
Yox, buğda da əkmişdim, arpa da. Qaldı suyun altında.
Kompensasiyaların nə vaxt veriləcəyi isə dəqiq bilinmir. Hər halda Başnazirin müavini Abid Şərifov Dövlət Komissiyasının Bəhrəmtəpədəki qərargahına jurnalistlərin bununla bağlı sualına dəqiq bir cavab vermədi. Abid Şərifov yalnız onu dedi ki, prezident özü bütün zərərin ödəniləcəyini bildirib.
Zərər ödəniləsidir. Bundan sonra məndən soruşmaq ehtiyac var mı? Var mı? Ay balam, ay oğul, ay atam mənim.
Kür isə hələ ki sakitləşmək bilmir. İndi hər hansı bir vədlə nə onu durdurmaq, nə də su içində qalan insanları ovutmaq mümkündür.
Babək Bəkirin daşqın zonasından reportajını dinlədiniz. Kontekst verilişi davam eləyir. İranda azərbaycanlı fəalların həbsi davam eləyir bu haqda birazdan.
Əlbalı məlim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, sanırım heykəl istəmirəm. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım deyil.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın arazılığım olmayıb. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işin olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyini qırır.
Mehman xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik və qidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxma, bu alveri xoşlamıram.
Ah, biz Azerbaycanlıyız, bilirsiniz mi? Azadlık Radyosu, o müthiş Azerbaycan halkının tam absolut milli tənhalığa düşer olmuş devrimizdə bizim. Yegane bizim sesimizi dünyaya çatdıran Azadlık Radyosu.
Azadlık Radyosu'nda İlgar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Kontekst verilişi davam edir. İranda Azərbaycanlı fəalları yenə tuturlar, tuta-tut davam edir. Azərbaycan türklərinin hüquqları uğrunda mübarizə aparan daha bir neçə fəalı evlərində həbs edib aparıblar. Ailələri bir neçə gün onlar haqqında heç bir məlumat ala bilmirlər, hətta saxlandıqları yeri də öyrənməkdə çətinlik çəkirlər. İran konstitusiyası ölkədəki bütün xalqlara öz dilini, mədəniyyətini təbliğ eləmək, öz dilində təhsil almaq, qəzet buraxmaq hüququ versə də Azəri türkləri bu hüquqdan istifadə eləmək istəyəndə həbsə atılırlar. Ailələr nigarandı, amma həbslərin səbəbi də açıqlanmır. İttihamların nə olduğu bilinmir. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul onun hazırladığı reportajda.
Bu xəbəri yayın, qoyun bilsin də hamı. Əvvəldə tanırdılar, deyilər, bu cür bir adam burada yoxdur, sən gətirməmişik. Toramdan da deyilər, burada adı vəlidə, sən qoymurlar danışaq. Bu bir iş görüb, bilə bilsinlər də, bə niyə demirlər? Gecə saat 2-də yax bunu evdən əfadlı. Mənim uşaqlarım evdə yatmışdılar. Evin hər yeri dolanıb vurublar dibinə. Məni təhdid elədirdi rəsmən.
Bu İranda Azərbaycan dili və milli kimliyi uğrunda mübarizə aparan fəallardan biri, müəllim və şair Bəhmən Nəsirzadənin xanımı Rüqəyyə Əziminin dedikləri idi. Xanım Əziminin sözlərinə görə Bəhmən Nəsirzadəni İranın Kəşfiyyat İşləri üzrə Nazirliyinin, İttilatın Maku şöbəsinin əməkdaşları mayın 22-sində gecə gəlib evdən aparanda deyiblər ki, o 2 saata geri qayıdacaq. Amma aradan keçəni artıq 3 gün olub və hələ də Nəsirzadə evinə qayıtmayıb. Qayıtmamağı bir yana, ehtilat onun yerini də ailəsindən gizlədirmiş. Axırda Nəsirzadənin dərs dediyi mədrəsənin müdiri zəng vurub soruşandan sonra onun saxlanıldığını və 3-4 günə buraxılacağını bildiriblər. Xanımının dediyinə görə ehtilatın əməkdaşları Bəhmən Nəsirzadənin evindən kompüter, CD-lər, kitablar və digər əşyalar aparıblar. İranda 22 may hadisələrinin, Azərbaycanlıların kütləvi etiraz aksiyalarının il dönümü ilə bağlı ötən 10 gün ərzində azı 20-yə yaxın Azərbaycanlı həbs olunub. Həbslər həmçinin Təbriz, Sulduz, Muğan və digər şəhərlərdə həyata keçirilib. Tutulanların həbsinə həmin hadisələrə dair bildiriş yaymalarının səbəb olduğu deyilir. Ancaq saxlanılanlar barədə ailələrinə heç bir məlumat verilmir, hansı ittiham üzrə həbs olunduqları da açıqlanmır. Həbs olunanların əksəriyyəti müəllim, mətbuat işçisi və tələbələrdir. İranda milli kimlik uğrunda mübarizə aparan Azərbaycanlı fəallardan biri, Rəşt Universitetinin tələbəsi Siyamək Mirzayinin də ailəsi bir müddət axtarandan sonra ondan xəbər tuta bilib. O da ki, nə günahın sahibi olduğu, niyə tutulduğu yox, sadəcə harda saxlanıldığı barədə. Oğlunu təxminən bir həftə sonra Ərdəbil zindanından tapan Qədir Mirzayi bu xəbəri ona verən hökumətdən razılıq eləyir.
Deyim, görəm, haradadır mənim uşağım, ona görə bunlar mənə elə düzən inayət elədi, Allah bunları sağlasın, dedilər, o zindanda oradadır, göylətimiz dedilər, danışdı özü ilə.
İranda Azərbaycanlı Siyasi Məhbusları Müdafiə Assosiasiyasının sözçüsü Yaşar Həkkəkpur deyir ki, ümumi götürəndə neçə illərdir ki, bu ölkədə dil, milli kimlik sahəsində çalışan fəallar belə həbslərlə üzlədilər. Zaman-zaman bu həbslər artır, azalır. 2006-cı ilin may hadisələri də bu həbslərin artmasına təkan verdi. İran qəzetində Azərbaycanlıların heysiyyatına toxunulması kütləvi etirazlara yol açdı. O vaxtdan hər il mayın 22-sində Təbriz, Ərdəbil, Urmiya və digər şəhərlərdə azərbaycanlılar mərasimlər keçirir. Hətta bu mərasimlər keçirilmədən İran hökuməti milli haqları mədəni şəkildə dilinə gətirən fəalları həbs edir. Məqsəd bu cür tədbirlərin keçirilməsinin qarşısını almaqdır.
Belə düşünürlər ki, fişarlarla və milləti tutmaqla bu istəklərin qabağını almaq olacaq. Ancaq mən belə düşünürəm ki, heç zaman heç deyilə o insanları tutmaqla və onları həbsə atmaqla eləyə bilməyibdir ki, bir onların insani istəklərinin qabağını alsın və onları susdursun.
2006-cı ilin mayın 22-sində İranın rəsmi qəzetində çıxan məqalədə türklər tarakana bənzədilmişdi. Bu təhqirə etiraz olaraq, ölkənin bir çox şəhərlərində azərbaycanlılar parklara, xiyabanlara çıxıb aksiyalar keçirmişdilər. Həmin hadisələrdə onlarla azərbaycanlı həlak olmuş, minlərlə insan yaralanmış və həbs edilmişdi.
İlqar Rəsulun söhbətini dinlədiniz. Azadlıq Radiosu.az saytində siz İranda baş verən hadisələrlə bağlı azərbaycanlı fəalların həbsi ilə bağlı ən son məlumatları əldə edə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytında bu Təbriz Ekspres bölümündə əksini tapıb. Saytımızda başqa maraqlı bölümlər də var. Məsələn, Korrupsiya Metr. Həmin səhifədə siz pulsuz vəkil xidmətindən istifadə edə bilərsiniz. Qarşılaşdığınız problemlər haqqında, hüquqi çətinliklər haqqında bizə yazıb göndərə bilərsiniz saytımıza və saytımızın əməkdaşlıq elədiyi vəkillər həmin suallara cavabları yazacaqlar ətraflı şəkildə və biz onu Korrupsiya Metr səhifəmizdə yerləşdirəcəyik, oxuya biləcəksiniz Azadlıq Radiosu.az saytında. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Separatçıların Qarabağda seçki adı ilə keçirdikləri nə ilə başa çatdı? Bu haqda elandan sonra.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyi qurub pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalışıb geyməyə, yazıb oxumağa öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Qaynar xətt verilişi təxminən 15 dəqiqədən sonra başlayacaq. Kontekst isə davam edir. Separatçıların Qarabağda seçki adı ilə keçirdikləri. Bu seçkiləri Azərbaycanda şou adlandırırlar. Avropa Birliyi də seçkilərin keçirildiyi hüquqi çərçivəni tanımadığını bəyan edib. Bu seçkilər əslində bəziləri üçün qətiyyən maraqlı deyil, amma burada bir məsələ də var, o da ondan ibarətdir ki, əgər belə bir separatçı qurum varsa və onların yaratdıqları bir rejim varsa, orada baş verənlər haqqında Azərbaycanın digər bölgələrində də insanların xəbərlərinin olması müsbət hal sayıla bilər. Separatçılar öz keçirdikləri seçkiləri demokratik bir olay, demokratik bir proses kimi qiymətləndirirlər və amma bütün hallarda həmin seçkilərin nə ilə başa çatması, 33 nəfərdən ibarət olan və parlament adlandırılan quruma kimlərin, hansı partiyaların düşməsi maraqlı ola bilər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalovun hazırladığı söhbəti dinləyək.
Qarabağda dövlət qurduqlarını iddia edən separatçı erməni rejiminin mayın 23-də keçirdiyi parlament seçkisində özünü baş nazir adlandıran Ara Harutyunyanın Azad Vətən Partiyasının qalib gəldiyi bildirilir. 33 nəfərdən ibarət olan və parlament adlandırılan bu quruma seçkidə Açıq Demokrat Partiyasının ikinci, Daşnaqların isə üçüncü olduğu deyilir. Komünistlər isə parlament deyilən bu quruma ümumiyyətlə düşə bilməyiblər. Qarabağdakı separatçı erməni rejimi iddia edir ki, seçki dedikləri həmin tədbiri Birləşmiş Ştatlar, bəzi Avropa ölkələri və Rusiyadan olan 50-dən çox beynəlxalq müşahidəçi 30 beynəlxalq media qurumunun təmsilçisi izləyib. Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün aparılan danışıqlara vasitəçilik eləyən ATƏT-in Minsk qrupunun Birləşmiş Ştatlar, Rusiya və Fransiyadan olan həmsədrləri mayın 25-də birgə bəyanat yayaraq bu tədbirdən sülh danışıqlarında sui-istifadə edilməməsinə çağırıblar. Həmsədirlər bu cür prosedurlarla Qarabağın de facto rəhbərliyinin öz əhalisinin demokratik idarəçilik cəhdlərini başa düşsələr də qeyd edirlər ki, Ermənistanın özü də daxil olmaqla həmsədir ölkələrin heç biri Qarabağı müstəqil dövlət kimi tanımayıb. Həmsədirlər bildirirlər ki, bu prosedur Dağlıq Qarabağın yekun qanuni statusunun sülh danışıqları ilə müəyyən edilməsində sui-istifadə edilməməlidir. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Andrey Nesterenko da ayrıca şərhlə çıxış eləyib. Nazirliyin internet saytında yerləşdirilmiş sənəddə bildirilir ki, Rusiya başqa beynəlxalq hüquq normaları kimi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü də müdafiə eləyir. Məlum olduğu kimi biz Dağlıq Qarabağı müstəqil dövlət kimi tanımırıq. Hesab eləyirik ki, Qarabağın gələcək statusu gücdən istifadə olunmadan Minsk qrupu çərçivəsində və bütün tərəflərin iştirakı ilə aparılan sülh danışıqları ilə müəyyən olunmalıdır, deyə Nesterenko yazır. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Eduard Nalbandyan isə hesab eləyir ki, seçki adlandırılan bu tədbirlə Qarabağdakı ermənilər müstəqil yaşamaqda qərarlı olduqlarını bir daha nümayiş etdiriblər. Nalbanyan bu barədə mayın 25-də jurnalistlərin suallarına cavabında deyib. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi də bu gün bəyanat yayaraq, Qarabağdakı ermənilərin mayın 23-də keçirdikləri parlament seçkisinin davam etməkdə olan sülh prosesinə mənfi təsir edəcəyi ilə bağlı beynəlxalq tərəfdaşlarının narahatlığını bölüşdüyünü qeyd edir. Nazirlik bir daha vurğulayır ki, bu seçki Ermənistanın başqa dövlətin ərazisini özünə birləşdirmək cəhdidir.
Natiq Zeynalovun söhbətini dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun kontekst verişinə siz həm də bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz, həm canlı, həm də arxivdən götürüb qulaq asa bilərsiniz və onu da qeyd edeyim ki, saytımızdakı yeni layihələrdən biri də Oxu Zalı layihəsidir. Ədəbiyyat səhifəmiz, daha doğrusu ədəbiyyat portalımızdır. Siz burada həm Azərbaycan mətbuatında gedən ən son ədəbiyyatla bağlı, mədəniyyətlə bağlı xəbərlərlə tanış ola bilərsiniz, həm də Azadlıq Radiosunun özünün hazırladığı ədəbiyyat mövzusunda hazırladığı söhbətlərə, bundan başqa həm Azərbaycan yazıçılarının, həm dünya yazıçılarının əsərlərindən parçaları oxuya bilərsiniz bizim Oxuzalı səhifəmizdə və Ədəbi Azadlıq qısa hekayə müsabiqəsinin də artıq finalçılarından kimlərə oxucularımızın daha çox səs verdiyi də bəllidir. Müsabiqənin ikinci duru başa çatıb və durun nəticələri ilə də siz Oxuzalı səhifəmizdə azadlıqradiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. Azərbaycanda qadınlara qarşı ayrı seçkilik varmı? Bu haqda elandan sonra.
Hər bir şeyə, aynası ilə əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəhər yöndə biyabıçılıqdır, bəlikçilikli biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxtda heç kimlə pul alınırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın izdəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç nəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Şəffaflıq verilişinin növbəti buraxılışı sabah efirdə olacaq, kontekst verilişindən dərhal sonra. Bugünkü proqramımız isə davam edir. Azərbaycanda qadınlara verilən vəzifələr, qadınlara qarşı ayrı seçkilik varmı? Qarşıdan parlament seçkiləri gəlir və demokratik yaxud qeyri-demokratik keçirilməsinə asılı olmayaraq bəzilərini belə bir sual düşündürür. Milli Məclisdə görəsən neçə qadın deputat olacaq? İndiyəcən çox təkliflər səslənib, bəziləri hətta təklif eləyib ki, qadın deputatlar üçün kvota da olsun, parlamentdə bəlli sayda yerləri ancaq qadınlar seçilsin, amma hər seçkidən sonra narazı qalanlar olur ki, qadın deputatların sayı yenə də azdır. Azərbaycanda ümumiyyətlə bəzilərinin fikrincə zərif cinsin nümayəndələrinə qarşı ayrı seçkilik var. Bu doğrudan mı belədir? Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərlinin hazırladığı söhbətə qulaq asaq.
Parlament seçkiləri yaxınlaşdıqca Azərbaycan parlamentində qadın millət vəkillərinin sayı məsələsi yenə aktuallaşır. Çünki indi parlamentin 125 üzvündən yalnız 14-ü qadındır. Gender məsələləri üzrə mütəxəssislər deyirlər ki, əgər qadın deputatların sayı artsa, onlar qadınların problemlərini parlamentdə daha çox gündəliyə gətirə bilərlər. Azərbaycan parlamentinin qadın millət vəkillərindən biri Gültəkin Hacıbəyli deyir ki, noyabrda keçiriləcək parlament seçkilərində bu məsələyə diqqət yetirmək lazımdır.
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan parlamentində qadınlar daha çox təmsil olunmalıdır. Əgər nəzərə alsaq ki, Azərbaycan qadını öz peşə təhsilinə görə, səviyyəsinə görə, vərdişlərinə görə, xüsusi vərdiş tələb edən biliklərinə görə, hazırlığına görə kişilərimizdən geri qalmır, əksinə bir çox göstəricilərinə görə kişilərdən üstündür. Belə olan halda qadınların parlamentdə daha geniş təmsil olmağa tam haqqları var. Nəinki parlamentdə dövlət idarə etməsimizin sayılarında qadınlarımız daha çox təmsil olunmalıdır. Həm də ona görə ki, cəmiyyətin 51% qadınlardan ibarətdir və əgər biz legitim təmsilçilikdən danışırıqsa, cəmiyyətin 51%-ni təmsil edən qadınlarımız parlamentdə daha geniş təmsil olmalıdır. Qadınların parlamentdə sayının artmasından bütün cəmiyyət udardı. Ancaq burada sözsüz ki, fəallıq artmalıdır.
Gültəkin Hacıbəyli növbəti parlament seçkisində də öz namizədliyini irəli sürməyə hazırlaşır. Parlamentə namizədliyini verməyə hazırlaşan başqa bir qadın siyasətçi isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasında Ali Məclis sədrinin müavini Gözəl Bayramlıdır. O 2005-ci il parlament seçkisində namizədliyini irəli sürmək istəsə də ona kişi namizəd mane olub. Elə indinin özündə də onun üçün belə bir problem var.
Problem ondan ibarət ki, müxalifət partiyasından olan bir namizəddə mənim verdiyim dairədəndir. Mən dairəmi müəyyənləşdirmişəm, yəni bu müəyyən bir əngəl yarada bilər və heç zamanda yəni güzəştə getmirlər də, yəni xanımı namizədi. Mən 2005-ci ildə də namizədliyim ona görə şey götürmüşəm. Həmin dairədən Azadlıq blokunun digər namizədi olub.
Ancaq Gözəl Bayram deyir ki, bu dəfə geri çəkilmək fikri yoxdur. Deyir, qoy bu dəfə kişi namizəd geri çəkilsin. Gözəl Bayram deyir ki, parlamentdə qadınların çox sayda təmsil olmaları məsələsinə siyasi partiya rəhbərləri xüsusi diqqət yetirməlidir. Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə, Sosiologiya, Hüquq İnstitutu şöbə müdiri Gender Şünas Əli Abbasov deyir ki, qadınlar gərək istənilən işdə qadın obrazlarını itirməsinlər.
Çox qadınlar özlərini o dövlət orqanlarında kişi kimi aparırlar. Yəni ki, burada əsas odur ki, o qadınlar qadın problemlərinə də məşğul olsunlar və qadın obrazını gətirsinlər. Bu biraz zəifdir. Nəinki Azərbaycanda, başqa yerlərdə. Yəni, qadınlar dövlətə gələndə siz də çalışırlar özlərini kişi kimi aparsınlar, yəni güc göstərməyə. Qadınlar başqa ölkələrdə olan kimi deyək də, bu postsovet ölkələrdə. Burada böyük bir ərəm inkişaf olmalıdır.
Əli Abbasovun fikrincə, problemlərin aradan qaldırılmasında təhsilin, tədrisin böyük rol var ki, bu sahədə inkişafı artırmaq lazımdır. Mayın 24-25-də Bakıda keçirilən Avropa Şurasının gender bərabərliyindən danışan konfransında qadınların parlamentdə rolunun artılmasına mane olan səbəblər də araşdırılır.
Kəbiran Dilavərlinin söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi, amma mən Rövşən Qəmərov sizlə sağollaşmamışdan qabaq onu da qeyd edeyim ki, Azadlıq Radiosunun kontekst verilişinə də siz bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında canlı qulaq asa bilərsiniz. Bundan başqa bizim internet saytımızda yayımlanan xüsusi verilişlərimiz var. Bunlardan biri İşdən Sonra proqramıdır. İşdən Sonra proqramı Bakı vaxtı ilə axşam saat 5-dən 7-yə qədər efirdə olur və günün əsas hadisələri ilə bağlı, həm də cəmiyyəti narahat edən əsas problemlərlə bağlı biz orada tanınmış şəxsləri, ziyalıları dəvət edirik, onların fikirlərini öyrənirik və həmin verilişə siz canlı olaraq bizim saytımızda qulaq asa bilərsiniz. Daha bir saytımızda olan daha bir veriliş isə Can Bakı proqramıdır. Bunu hələ FM dalğasından siz tanıyırsınız. Bu verilişi Sevda İsmailin apardığı verilişdir və həmin verilişdə indi internet saytımızda bərpa olunub və siz həftənin 3-cü günləri Bakı vaxtı ilə saat 12-də həmin verilişə qulaq asa bilərsiniz. Bugünkü kontekst verilişi bu qədər. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. İndi kontekst verilişindən sonra Qaynar Xətt proqramı başlayır.